Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me sqerash do të ndiqni. Analistët ndërkombëtar thonë se zgjidhja e mosmarrëveshjeve territoriale përfshin edhe vende të tjera, e jo vetëm Kosovën dhe Serbinë. Gratë në Kosovë paguhen më shumë se burrat. Çështja e kufirit irlandez mund të çojë në Brexit pa marrëveshje. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportet e medias shtetërore në Tanzani thonë se së paku 86 njerëz kanë vdekur nga fundosja e tragjedit në liçenin Victoria. John Mongella, guvernatori i rajonit Mwanza të Tanzanis, tha se së paku 37 veti kanë mbjetuar fatkeqësisë në liçenin e rrethuar nga Tanzania, Kenya dhe Uganda. Dhjetëra të tjerë janë të zhdukur derisa operacioni i kërkimit vazhdon. Nuk është ende e qartë se sa njerëz kanë qenë në tragjed në kohën e aksidentit, por të tillët janë shpesh të mbi populluar me qindra njerëz. Zyra e qeverisë së Tanzanisë përgjegjëse për servisimin e anijeve tha se tragjedi po udhëtonte midis Ukaras dhe Bugoloras dhe u fundos pranë Mwanzas. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të flasë për Iranin, rastin e helmimit Skripal, armët kimike dhe Korenë e Veriut, kur t'ju drejtohet Kombeve të Bashkuara javën ardhshme. Është koha për ne që të kemi diskutime reale dhe kjo do të ndodhë kur presidenti të kryesoj Këshillin e Sigurimit, ambasadorja amerikane në OKB Nikki Haley. Do të jetë takimi më i shikuar i Këshillit të Sigurimit, jam e sigurt, tha ajo. Trump do t'i adresohet asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në hapjen zyrtare më 25 shtator, ndërsa në ditën pas saj, do të kryesoj një takim të Këshillit të Sigurimit që do të përqendrohet në Iranin, mos përhapjen e armëve bërthamore dhe sulmet me armë kimike në Siri dhe Britani. Shtetet e Bashkuara i vendosën sanksione ushtrisë së Kinës për shkak të blerjes së avioneve ushtarak rus dhe raketave tok-air. SBA tha se blerjet e tilla janë në kundërshtim me sanksionet e saj mbi Moskën, që janë ndërmarrë në përgjigje të veprimeve ruse në Ukrainë dhe ndërhyrjes së dyshuar të Moskës në politikën amerikane. Kina së voni ka blerë 10 avion luftarak Sukhoi Su-35 dhe raketa S-400 nga Rusia. Pekini nuk ju është bashkuar sanksioneve kundër Moskës të ndërmarrë nga SBA dhe aleatët e saj përëndimor që është në vitin 2014. Forcat kineze morën pjesë në disa stërvitje masive ushtarake të Rusisë që mbajtën këtë muaj. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje qeverisë së Mjanmarit që t'i falë dy gazetarët e Reutersit që janë dënuar me nga 7 vjet burgim pasi kanë raportuar për masakrat në shtetin Rakhine. Guterres tha se është e papranueshme që gazetarët e Reutersit të mbahen në burg për ato që kanë bërë. Shpresoj se qeveria do t'i falë dhe do t'i lirojë ata sa më shpejt që është e mundur, tha Guterres. Gazetarët Wallone dhe Kiau Soo janë dënuar me nga 7 vjet burgim 3 shtator për, si që shtën, posedim të sekreteve shtetrore. Ata kanë raportuar për dhune në ushtrisë e Mjanmari që ka quar në largimin e rrëth 700.000 muslimanëve Rohingja drejt Bangladeshit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve territoriale përfshin edhe vende të tjera dhe jo vetëm Kosovën dhe Serbinë, prandaj duhet dëgjuar se çfarë mendojnë ato për këtë çështje, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Cornelius Adebar, ekspert i politikës së jashtme të BE-s, pranë Qendrës për Hulumtime Politike Carnegie i Europe. Thekse nga kjo intervistë i Kanzir Kestrin Kumnova.
Eksperti për politikë të jashtme të BE-s pranë Qendrës për Hulumtime Politike Carnegie Europe, Cornelius Adebar, rikujton luftrat e viteve 90 dhe historinë e ish Jugosllavis kur flet për mundësinë e ndryshimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij nuk është e rëndësishme vetëm se çfarë mendojnë fuqitë perëndimore për këtë çështje, por edhe se si e shohin vendet e rajonit një zgjidhje të tillë. Deri vonë ka ekzistuar një konsensus ndërkombëtar për të mos ndryshuar kufijt ekzistues. Ndryshimi i pozicionit të SBA-ve e ka ndryshuar situatën. Megjithatë, pas argumentit tim të mëparshëm, duhet të them se nuk është vetëm çështje se çfarë mendojnë fuqitë perëndimore, por gjithashtu se si vendet fqinje si Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali, Shqipëria dhe deri te Bullgaria dhe Greqia i shohin rezultatet e mundshme të këtij procesi, thot Adebahr. A i thekson se qështja e mosmarveshjeve teritoriale dalon nga jo e emrit si që është rasti Maqedonisë dhe Greqisë, pasi kjo prek vetëm këto dy vende. Nëse të dyja vendet i zgjidhin mosmarveshjet përmes kompromisit, kjo do duaj në parim të gjente mbështetje. Megjithatë bën dallim nëse po bëni përpjekje për zgjidhjen e mosmarveshjeve për emrin, që kryesisht shqetëson vetëm dy vende, apo nëse po provoni të zgjidhni mosmarveshje teritoriale që i përfshin edhe vende tjera, thekson Adebahr. Ai më tutje thekson se Bashkimi Evropian pret që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje para pranverës së vitit të ardhshëm, kohë kjo kur përfundon mandati i Komisionit Evropian të tanishëm. Tranzicioni pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian konsumon shumë kohë dhe energji, plus që Brukseli do të dëshironte ca lajme të mira pas largimit të Britanisë së Madhe nga bloku në fund të marsit të 2019-s, shprehet Adebahr. Përderisa thekson se 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën do të analizojnë marrëveshjen bazuar në shqetësimet e brendshme që kanë. Duke folur për perspektivën e vendeve të rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian, Adebahr thot se përparimi këtyre vendeve është i dobët në këtë drejtim, përderisa thekson se reformimi i sistemit të tyre politik dhe ekonomik, karshi vendeve të BE-s, është në interesin e tyre, pavarësisht se kur mund të antarësohen në blok. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, gratë paguhen më shumë për punën që bëjnë sesa burrat, por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare nuk besojnë se gratë paguhen më shumë, pasi sipas tyre një përqindje e vogël e tyre janë të punësuara në treg. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Edhe pse gratë me vështirësi arrin të sigurojnë një vend pune në tregun e Kosovës, pavarësisht kualifikimeve arsimore dhe përvojës së punës, sipas të dhënave zyrtare, së fundmi thuhet se gratë paguhen më shumë për punën që bëjnë krahasuar me meshkujt. Në raportin e fundit të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se pagat neto të shumicës së punonjësve në Kosovë në tremujorin e dytë të këtij viti ishin nga 400 deri në 500 euro në muaj dhe janë vërejtur dallime gjinore me 5.2% më lart të femrat se sa të meshkujt. Po sipas këtij raporti vetëm 12% e femrave punojnë. Ato që gëzojnë një vend pune punojnë kryesisht në sektor të arsimit, tregtisë, shëndetësisë, si dhe në administratën publike. Në mesin e grave që punojnë është edhe Behia, cila që 7 vite punon në administratën publike. Ajo thotë se paguhet me rreth 400 euro, por në sektorin ku punon si pasaj, ka raste që burrat paguhen më shumë pavarësisht arsimimit dhe kualifikimit.
Por unë mendoj se pavarësisht kualifikimeve, burrat ngritën në pozita më të mira dhe normal paguhen më shumë.
Por Florie Gashi është me profesion juriste dhe është e papunë. Ajo tregon se ka aplikuar në shumë konkurset e shpallura nga institucionet publike, por që nuk ka rritur të siguroj një vend pune.
Përkundër përpjekjeve, një pas njëshme, çdo konkurs, në shtaslo, jo vdit pa qitë mirë, po s'ka rezultat.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e grave, nuk konsiderojnë se gratë paguhen më shumë në Kosovë se sa burrat. Luljeta Demollin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thot për Radion Evropa e Lirë se në tregun e Kosovës, konkretisht në sektorin privat, ka numër të madh të punësuarve në mënyrë jo ligjore e që në të shumtën rasteve janë të gjinisë mashkullore. Ajo madje thot se dhe shkalla e lartë e papunësisë tek femrat nuk mundëson që gratë të kenë nivel më të lartë të pagave se sa burrat.
Dhe ato që janë të punësuara në sektorin privat janë kryesisht si shitse në marketet e mëdhaja dhe këtu që është një pagë fikse për burrat janë në sektorin e ndërtimtarisë që janë në informalitet dhe nuk e din.
Kurse hulumtues në Institutin Reinvest nuk japin ndonjë vlerësim lidhur me raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, por duke marrë parasysh situatën në tregun e punësimit dhe shkallën e lartë të papunësisë tek femrat, dyshojnë se gratë mund të paguhen më shumë. Dita Dobranja, hulumtuese e avancuar në këtë institut, thot për Radion Evropa e Lirë se gratë që janë të kyçura në tregun e punës dhe kanë nivel të shkollimit terciar paguhen më shumë në krahasim me gratë tjera, por jo me burrat që kanë të njëjtin nivel të shkollimit.
Do thot prej grave që janë të kyçura në tregun e punës që janë të punësuara, një pjesë shumë e mirë që ne kanë shkollim terciar, që zakonisht janë punë të cilat edhe i kanë rrogat më të alta. Mirë, po kjo nuk do të thot që I kanë matnojt akun drejt burrave që kanë shkollim tërcior. Dhe thot, duhet krahasimi për rroga, duhet me uvojnë në baza komplet, dhe thot, për pun të njëjta ose të ngjashme të barazgjeshme.
Instituti Reinvest vitin e kaluar ka publikuar një raport gratë në tregun e punës, ku thuhet se nga përqindja përgjithshme grave të punësuara, 54% prej tyre janë të punësuara në sektorin privat dhe 41% në sektorin publik. Në këtë raport thuhet se gratë të punësuara në sektorin publik në 78% të rasteve besojnë se ato paguhen njëjtë si burrat për punën e njëjtë dhe 8% nuk besojnë se paguhen njëjtë. Por në sektorin privat, sipas këtij raporti, vetëm 51% e grave besojnë se ato paguhen njëjtë si burrat në pozitën e njëjtë, kurse 19% janë të sigurta që burrat paguhen më shumë për punën e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga bota zyrtar britanik, paralajmëruan se Brexiti mund të ndodhë pa marrëveshje me Bashkimin Evropian nëse nuk arrihet pajtim për çështjen e kufirit irlandez. Pas një takimi këtë javë në Salzburg, të dyja palët duken të palëkundura në qëndrime. I dëgjojmë hollësitë në kronikën e vazhdim. Ministri i kabinetit në qeverinë britanike Chris Grayling tha se nuk do të ketë marrëveshje me Bashkimin Evropian për Brexitin nëse BE-ja nuk e zbut qëndrimin e saj për kufirin irlandez. Me Brexit nënkuptohet procesi i daljes së Britanisë nga BE-ja, i cili duhet të përfundojë në mars të vitit të ardhshëm. Grayling tha se mbretëria e bashkuar nuk do të tërhiqet nga plani i kontrolloreve, edhe pse udhëheqësit e EBS refuzuan atë në samitin e tyre në Salzburg. Kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se një pjesë e rëndësishme e planit nuk do të funksionojë, por kryeministria britanike Theresa May këmbgulli se ajo është mënyra vetme e besueshme për të shmangur një kufi të rrept irlandez. Grayling tha për BBC-n se pritet të gjuhë më e ashpër dhe shtoi se është ende i bindur se marrëveshja mund të arrihet. Mbretëria e Bashkuar duhet të dalë nga BE-ja më 29 mars 2019. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje me kohë dhe duan të shmangin kufirin e rrept, do të thotë çdo infrastrukturë fizike si kamera apo roje midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës Irlandeze, antare e BE-s, por ato nuk mund të pajtohen për mënyrën. BE-ja ka dalë me një propozim i cili parashet që Irlanda e Veriut të mbetet e lidhur me BE-n në fusha kyçe, të mbetet në bashkimin doganor dhe tregun e vetëm dhe të mos ketë nevojë për kontrole kufitare. Por Londra thot se kjo është e papranueshme sepse do ta shkëpusë Irlandën e Veriut nga pjesa tjetër e Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministria May thot se plani i saj i kontrollorëve, i cili kërkon nga Mbretëria e Bashkuar të futet në një libër të përbashkët rregullash për tregtinë e mallrave dhe një territor të kombinuar doganor me BE-n, është mënyra e vetme për të shmangur kufirin e rrept dhe ndarjen e Mbretërisë së Bashkuar. Grayling, që është edhe sekretari i transportit, tha se plani britanis është propozimi i vetëm që respekton vijat e kuqe të saj dhe po ashtu ofron zgjidhjen e duhur për kufirin irlandez. Për momentin ajo që propozon Bashkimi Evropian për dhe rreth Irlandës së Veriut është thjesht e pamundur për qeverinë britanike që ta pranojë. Nëse ata insistojnë në këtë qëndrim, nuk do të ketë marrëveshje, tha Grayling. Ai tha se negociatat ku njerëzit mbajnë pozicione të ngurta janë tipike për BE-n. Tentën pas një takimi dyditor në Salzburg të Austrisë, Tusk tha se krerët e EBS kanë rënd dakord që propozimet e Britanisë së Madhe nevojitën të rishkruhen. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se Brexiti është nxitur nga njerëz të caktuar që parashikonin zgjidhjet e lehta. Javën e kaluar Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se ekonomia Britanisë do të ketë rënje të menjëhershme nëse largohet nga BE-ja pa marrëveshje mbi kushtet e divorcit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00.